Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Hau ba, kaixo entzule eta ongi etorri Bilbo iria irratiaren sintoniara. Gaurkoan, azken egunotan Bilboko Errekalde auzoko Kukutxa gaztetxea protagonista bilakatu da Bilbo, Bilbo handian eta Euskal Herrian esan behar. Aste arte eta aste azkenaren bitarteko gauean eta goizaldeko ordu txikietan koldar gisa ertzaina sartu zen agian aurretik iragarrita zegoen operazio makropolizial bat antolaturik. Arrazoirik ez dutenak bezala, sarritan egiten duten bezala, gaueko iluntasunean babesturik armamento ikaragarriarekin, tartean tanketak eta helikopteroak erabili zituztela, edo agian indarraren arrazoia baino ez dutenen antzera sartu ziren. Makinatxo bat atxilotu, makinatxo bat zauritu egon izan ziren lehendabiziko orduetan eta arrezkeroztik ere bai esan behar. Bertan, egondako eta lehendabiziko pertsonan esaten den bezala, egoera hori bizi izendako lagun bat aukagu gorkoan gurekin hemen, Bilbo iria irratian. Berari eskatuko diogu, kontatzea pixka bat lagun nola bizi izan zenituzten, bertan elkarturik egon zinetenak Kukutxa gaztetxearen barruan, barru hortan Kukutxa gaztetxearen defensa nola bizi izan zenituzten astapeneko ordu horiek.
Bueno, gaixo egunon, esan beharra dago lehenengo eta behin, ba, horre ustaietik erresistentzia txandak antolatzen hasi zirenetik, ba, jende pila bat pasatu dela horre Kukutxatik, egunero ba, gaztetxea beti egon dela jendez beteta, txanda diferenteak egin izan dira, ba, goizez, arratsaldez eta gauez, eta bueno, ba, hiru hilabete hauetan, ba, ba, mehatxua horre ustutzearen mehatxua horre egon da, baina bai egia da, ba, azken bi aste hauetan izan dela, ba, epaileak agindua eman zuenez geroztik, ba, mehatxu larriena edo, bueno, susmoa handienak zeuden garaia. Eta, bueno, ba, horre aste arte gauean, guri suertatu zitzaigun, horre geundela, ba, ba, bertan agertu ziren, bueno, ba, ja, zaintzako lagunek, ba, bueno, ikusi zituzten mugimendu arraroak Errekaldetik ja, ba, ordu batzu lehenago, ba, ibili ziren kales jantzitako poliziak eta kotxe, kamuflatutako kotxeak eta ja, mugimenduan eta bar, eta ja, susmatzen zen, ba, gau horretan bertan berehala izango zela ustutzea. Eta hala izan zen, alarma eman genuen, ikusi genuenean ja, ba, ertzainen mobilizazioa, esan behar da gainera historikoa izan zela, halako tamainako mobilizazioak ikusten gutxitan ikusi izan ditugola hemen inguruan. Eta berehala, ba, goizaldeko bostetan, ba, zeukaten ja gaztetxea inguratuta, berehala hasi ziren furgonetak eta baita inoiz ez ikusitako jamerrak eta tanketa bi edo hiru eta, bueno, patrolak eta parte, ba, haien kotxeekin dana gaztetxea inguratzen, desfilatzen eta bueno, ustutzeari, ba, hasiera eman zioten, ba, modu bortitz baten, ezta? Ba, bueno, handi berehala, ba, alarma piztu zen, ba, jendeari jakinarazteko, claro, goizeko bostetan hasi ziren, haien helburua zen, ba, bueno, hori goizeko bostetan hasi eta ez dakit nik aurre ikusiko zuten igual, pare bat ordutan ja, zazpiretarako amaitzea eta, bueno, urrengo eguna ja berriro lasai hastea, horre zer gertatu izan ez balitz bezala eta arazo hori, ba, nolabaite, arazo horretaz ahaztea eta arazo alde batera ustea. Etzen horrela izan, jenteak erantzun zuen, bere alako erantzuna egon zen herriaren partetik. Esan behar da, goizeko bostetan hainbeste jende mobilizatzea alako abiadurarekin, ba, bueno, ez dela gauza erresa, eta horrek erakusten du zelako atxikimendua daukan kukutzak bai Errekaldean, bai Bilbon, eta baita Euskal Herri osoan ere, ze goizean zehar Euskal Herri osotik hurbildu zen jendea Errekaldera. Orduan, bueno, hasi zen ja jendea biltzen inguruetan, eta jendea biltzearekin batera, ba, ertzainak hasi ziren oldartzen ere. Barrutik bueno, lasaitasun tensioz, baina aldi berean lasaitasunez bizi izan genuen, bueno, taldean geunden eta oso ondo antolatuta zegoen barruko ba resistentziaren zera historia eta kontua, bueno, eustea zen denbora irabastea, jende gehiago biltzea horre Errekalde inguruan eta bueno, ba, altzen neurrian, ba, hori bertara sartzea ekiditea. Goizean zehar, guk ikusi genuena bertatik, gainera nahiko, da ikusmira privilegiatu genuen, nahiko altu bai geunden, eta handik ikusten ziren ba, pare bat kale eta ikusten genuena zen, bortizkeria poliziala itzela. Jendea batzen zen bueno, balako manifa improvisatuak egin ez eta bueno, kargak ziren ba demasia itzelekoak. Kukutzaren kontra ere hasi ziren ba, bertako erekineko kristalak eta pilotak adaka apurtzen, pilotak eukik genituen barruan ere eta bueno, eta eraikina txikitzen hasi ziren pizkanaka sartzeko helburu horrekin. Lehenengo eta behin bueno, lehenengo solairuko atea tanketa batekin bota zuten bera eta hortik hasi ziren igotzen eta orduan bigarre solairua ja ondo itxita zegoen atea eta horre ibili ziren atea botatzen haien denbora eman zuten horretan eta gero bigarren solairuko jendea atera zuten. Ba, guztira ongo ginen ez dakit nik gaztetxean 50 lagun edo lan eta ateak botatzeko eta hormak hausteko eta denetariko makineria erabili zuten, baita leherketa kontrolatuak ere egin zituzten handik barrutik entzuten eta usaintzen genituen basegonalako polbora usain bat. Eta horrek bueno, iraun zuen ba goizeko 11:30 arte edo 11:30etan azaldu ziren lehenengo ba zelan dira bereziak edo brigada mobileko zerak terrasan bai. Eta bueno, guk ja ordurako ikusita genuen bueno, ba baseto zela eta orduan ba hor egon ginen terrasan batu ginen danok bertan geunden danok eta esan genien bueno, haiek hasi zirenean ja oiuka eta holan esan genien bueno, hor geundela danok lasain geundela eta bueno haiek ere lasai egoteko eta bueno berehala hartu ziren hor oiuka eta mehatxuka eta ba kolpe batzuk eman ez eta holan bueno ba gu atxilotzera han erretenitu gintuzten eta gero bueno hasi ziren ja ba izenak hartzen eta bultzaka eta berantza eramaten eta bueno hor egia da asko ginela eta bueno pasatu zela denbora egon ginen hor ez dakit nik ordu bete eduki gintuzten hor haiek montatu zuten kanpamentu bat hor gaztetxaren beko partean jarri zituzten hainbat aulki eta mai eta bueno haiek banatuta zeukaten espazioa batzuk alde batera beste batzuk bestera eta gero hortik atera gintuzten ja Erandioko komisaldegira. Bitartean kanpoan ba guk ikusten genuen apurra heltzen zitzaigun beste apurra mantentzen genuelako komunikazioa kanpoko jendearekin eta bazen hori bueno ba salbu espen egoera bat Errekalde bazegoen guztiz hartuta itxita hainbat kale zauden moztuta hainbat auzokide ba lanera joan ezinik pasatu ezinik eskoletan baita ere bueno goizeko lehenengo orduetan umeak eskolara joateko eta umeak beldurtuta, eta bueno, karga polizialek jarraitzen zuten, naiz eta umeak egon hor kaletik oinez eskolara joaten, eta hor ere hainbat salaketa egon dira bertako eskolatik, eta eta hori egoera zen, salgu espen egoera bat. Hainbat jendek komentatu digu, ba, horrek egoerazten zila, ondala 35 urte, ba grisekin, eta bueno, azkenen bai koloreak aldatu direla, baina koloren azpian dauden energumenoak ez direla aldatu, eta haiek agintzen dituzten burugabe horiek ere, ba, bardin jarraitzen dutela. Eta hori zen eman zuten itxura, bueno, itxura, eta bueno, hori da haiek direna, orduan beste itxurarik ezin dute eman, hori badira ezin dute beste itxurarik eman, naiz eta saiatu. Egia da, seguramente, ba, agintari politikoek eta ez zutela espero jendearen partetik egon zen erantzun hori, ez zutela espero horren beste jende agertzea halako gogoz eta halako, ba, indarrez esan nahi dut, ba, kukutzaren aldeko grinaz eta jarreraz, ez? Ze indarkeria, gero hori da, bueno, edabidetan eta arduradunek esan dutena, ez da? Indarkeria handiz resistitu zela kukutzan, eta indarkeria guk ikusi genuena, izan zen kukutzaren kontrako indarkeria. Kukutzaren kontra erabili ziren ba, pilotakadak eta bueno, maiukadak eta lehergaiak eta bar, eta gero kukutzaren alde bildutako jendearen kontra erabili ziren makilkadak, ostikadak, gultzadak, pilotakadak eta oldartzeak, ez? Hori izango izateke beste zera bat, ez? Beste atal bat, arduradun politikoek izan duten papera edo gero entzun duguna edabidetan, eta zelan justifikarazi duten basakeria hori.
Hor agian bi destakatu dira, alde horretatik, alde batetik Bilboko alkate jauna Iñaki Azkuna, eta beste alde batetik Barne Sailburua, Rodolfo Ares, ikaragarriak izan dira.
Bai, Barne Sailburua gainera hasi zen esaten, bueno, profesionaltasun osoz eta proportzioan jokatu zutela bere mutilek, bueno, neskaren bat ere basagoen tartean, eta hiru zauritu baino etzirela egon. Gero atzoko astegun goizeko agerraldian, ba, 40 bat parte, zauri parte atera zituzten herritarrek, orduan, bueno, irutik 40ra badago tarte bat. Eta bestalde batetik ere, berak eskatu du parlamentuaren aurrean agerraldia eskatu du, ba, azalpenak emateko, eta holan, ez? Orduan, bueno, horrek ere esan nahia badauka, ez? Inork eskatze, alde batetik aurreratu nahi izan du bere burua, eta inork eskatu aurretik, ba, berak eskatu du agerraldia, baina beste alde batetik, ez? Agerraldi bat eskatzea, ba, hori zelan esaten da, hori excusatio non petita, accusatio manifesta, ez? Bueno, erakusten du ere. Eta beste alde batetik, Bilboko alkate txit gorena, ba, bueno, argumentazio eskasekin eta merkeekin, ba, hor, komodin del publiko eskatu du, eta, bueno, hemen bildukoak daude hemen atzetik, eta ba, bai, bueno,
hor, zuk zuzenean bizi izandako historial, lehen da biziko personen aipatzen ari garen bezalagian, bi foto, bi argazki ikus zitezken, bat indarkeriarena, bortizkeriarena, poliziak indar armatuak eta politikari zenbaitek erabilitako violentzia dialektiko, hori ere bai komunikabidetan, baina batez ere poliziaren bortizkeria edo basakeria ikaragarri handia, hori irudiak gaur egun ez dute gezurrik esaten alde horretatik, eta beste alde batetik guztiz kontrakoa maila batean, auzotarrak, herritar mota guztietako pertsonaiak, bai Bilbon, bai Errekalde Berrin, bai Euskal Herrian, atxikimentuak, nazioartetik, zenbait erakunde, kultura mundutik, beste foto bat, erresistentziaren fotoa alde batetik, baina baita atxikimentuaren fotoa, elkartasunaren fotoa, solidaridadiaren fotori ikaragarri handia izan da.
Bai, hori itzela izan da, eta hori azpimarratu beharreko kontua da. eta hor ikusten da, hor ikusten da Kukutzako jendeak, ez da, egunero hor balanean ibili den Kukutzako jenteak egindako lanaren emaitza, ez? Hor halako erantzun batean, ba bueno, arro egoteko modukoa da hor egindan lan hau, ba, urte guzti hauetan zehar, eta bueno, ba bereziki azken hilabete hauetan, ba ustutzearen mehatxua, ba bertan mai gainean egon denetik aurrera, ezta? Eta hori, bueno, bertan inguruan egon den edonork sentitu du. Nik uste dut hor egon dan babesa herriaren partetik, hor egon dan erantzuna, eta horre dagoen, ondino jarraitzen duen babes horrek, ezta? Esan behar dugu orain, ba, bueno, egunero daudela deialdiak eta manifestazioak eta gerraldiak eta denetariko jarduerak Kukutzaren alde, eta bai ustutzearen kontra, bai eraistearen kontra, eta horrek ba erakusten du zelako legitimitatea daukan proiektu batek, naiz eta agintarien legeek ez babestu edo politika udal politikek eta gobernu politikek ba ez babestu eta ez onartu.
Hori, kontakizuna, orain entzule irratizaioa entzuten ari zaren bitartean, guk gure partetik aipatu adi egoteko berriak izango dira egun hauetan Kukutzaren ingurutik adi antolatzen ari diren mobilizazio, elgarretaratze, manifestazio eta horrelako mobida guztietara, eta gure partetik ba hori gogoratzea, aspaldiko Koblakariak kantatu zuena, Beotibarko gudua deitzen diren 14. inguruko 14. mendeko koplaiek, arro asko sartu dira, umil asko irten dira, horrela aterako diren
langueza
para el derribo de la etiqueta.
Gizartearen kezkak, Bilbo Hiri Irratiaren kezkak. Bilbo aldera goaz, orain arratsaldeko 6:27 direnean, Iruñetik atera Bilbo aldera joan, gogoratzeko eta errateko zer gertatzen ari den bertan. Kukutza gaztetxea usten ari dira, goizean goizetik sartu da ertzaintza, eta horre ari dira horre mugimenduak izaten, atxilotuak izan dira, zaurituak ere izan dira, hainbat karga ere bai, eta horren berri jasoko dugu zuzenean Mieltxo Monfort dugulako bertan. Mieltxo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iruña.
Bueno, lehendabizi, erran horre zaudetela Kukutza gaztetxearen aurrean, manifa dago bertan, eta kontaiguzu zenolako giroa duzuen une honetanan.
Bai, zuzen arratsaldeko 5:00 Kukutzakoek eta beste batzuek manifestazioa konbokatu dute Amezola plazan, hots Errekalde auzoaren justu atarian. Hortan esan behar dugu besteak bestela eta Labek bat egin dutela, eta hainbat alderdi sindikatu eta mugimenduk. Eta benetan, hasieran 5:00 eta 3.000-4.000 lagun baldin baginen, pixkanaka jende gehiago etorri da, eta manifestazioa 6:20 gutxiagotan hasi da. Duela 20 minutu heldu gara hain zuzen ere Kukutza gaztetxearen aurrean, hor sekulako despliegea egin du ertzantzak, ez dakit zenbat zuru honeta, ez dakit zenbat elementu diren zeharo, bakizue, beltzez jantzita eta kasko gorri horrekin, jendea aurrean, lasai, pelotazo batzuk bota dituzte, baina ez dute mementuz lortu jendea sakabanatzea, eta une handiko tentsioa da mementu honetan Kukutza gaztetxearen aurrean.
Komentatu dugu, goizean goiz joan direla, goizeko 10:30 iritsi da Bilboko Kukutza gaztetxearen 4. solairura ertzaintza. Kontaiguzu nola joan den goiza eta zer gertatu den bertan?
Ba, Kukutzakoek bazekiten desalojoa edo zementetan gerta zitekela, ala izan da, gaur goizeko 5:00 heldu dira, ez dakigu zenbat ertzan, tanketa eta hainbat gauzurekin, besteak beste jendeak direnez ez daukate hau ziurtatuta, baina bazoka batzuk hormak botatzeko, baita dinamita ere erabiltzeko preze duela, tanketa baten bitartez bota dute atea eta bizkanaka joan dira, barruan ziren 50-60 lagun ateratzen. Kostatu zaie, laugarren solairura heltzea, heldu, azkenean esan duzun bezala, goizeko 11ak pixkal denago, eta ba, azkenean 30 lagun atxilotu dituzte, bai barruan, bai kalean, izan diren manifestazioetan eta protestetan, eta dakiguna da, mementu honetan, hainbat atxilotu Getxoko eta Erandioko polizietxean, ezantzaren etxean, daudela atxiloturik. Diotenez, gauzak normal jun ezkero gaur gauen askatuko dituzte, hori bai, zugatzen dut, epaietik pasa aurretik, usurpazioa eta autoritateen aurkako atentatuak egosten dietelako.
Beraz, 30 lagun komentatu duzu atxilotu dituztela eta beste 30 lagun ere zauriturik suertatu dira?
Edo gehiago, badakizu, batzuetan kolpe bat jasaten den duzula, ez duzu horren berri emango, bada espada. Baten bat ospitalera joan behar izan du, ez du ematen zera zauritu larririk dagoenik, baina bai hainbat eta hainbat zauritu denetarik. Emakume bati ematen du alkara edo ez dakit apurtu, baina bai ukitu egin diotela eta ba, gazte batzuek eta hain gazte batzuek sekulako kolpea jasan dituzte.
Entzuten dugu hor jendearen oihuak entzuten dira, hemendik urrundu zara pixka bat, baina bai mugimenduren bat eta sumatzen dela une honetan zertan ari da?
Ba, dementu honetan, 4.000-5.000 lagun izango gara kukutzaren aurrean, eta esan duan bezala, ertzantza mordoa. Horrekin batera esan behar dut, manifestazioan eta orain, zeak izan dira, leloak izan dira, kukutza aurrera, atxilotuak askatu, okupazioa, eta ez dira pasako. Esan ere, eta hau kontatu behar da, kukutzaren inguruko tendek, itxi egin dutela inolako mehatxurik eta inolako elkartasunik gabe. Beldurren poderioz segurazki eta ez elkartasuna adieraziz bide batez.
Komentatu nahiko genuke ere, Migeltxo, zenolako bizitza zuen kukutza gaztetxeak. Kukutza gaztetxea erakaragarri handia da, eta hor mugimendu pila bat zegoen, kontaiguzu.
Bai, 5 urteko solairua da, duela 13 urte abandonatutako fabrika bat zen, eta hemengo gazte batzuek kontuan hartuta Bilboko udalak ez orduan, ez egun ere, Errekalde auzoan, ia 40.000 lagun dituen auzo honetan, ez duela ezer seriorik egin, ba, okupatu egin zuten. Pixkanaka garatuz joan dira, eta egun esan behar dugu kukutza erreferente, zela ez bakarrik Errekalde auzoan, esango nuke Bilbon, eta zentzu batean Euskal Herri osoan, hainbat eta hainbat gauza egiteagatik. Ez bakarrik betiko moduan kontzertuak eta antzerkia malabareak, jantoki veganoa, autodefentsa, hainbat eta hainbat gauza, umeentzako, helduentzako, eta bar. Kontuan hartu behar dugu, uztailaren hasieran 7-8.000 lagunek osaturiko manifestazioa izan zela, mementu hartan kukutzan aurrean bukatzeko, eta duela 15 egun beste bat ere izan zela.
Eta zergatik ustu nahi dute, kukutza gaztetxea zergatik ere itxi nahi dute, Migeltxo?
Ba, fabrika abandonatu horrek jabeak ditu, jakina. Kabisa enpresa, hain zuzen ere. Eta mementu batean, Bilboko alkate den Azkuna jaunak, birkalifikatu egin zuen lurra. Lehen zen industriala, fabrika bat zegoen hor abandonatuta, inguru honetan, 80ko markadako krisiak hainbat utzi zizkigun eta, eta birkalifikazio horren bidez, ba, etxe bizitzak eraiki ahal dituzte. Esan, Errekalde auzoan etxe bizitza huts batzuk eta gehiago badirela, eta azken 10 urteotan gainera auzo honek zenbat biztanle, 23.000 biztanle galdu dituela. Beraz, zertarako etxe bizitza gehiago espekulatzeko ez bada. Esan ere, Kabisa enpresak, Barakaldon duen egoitza eta bar, hor Kantabrian, Espainian ibili dela, eta ustelkeria kasu batean ba, hortan dabilela.
Beraz, informazio hori eman dezakegu kukutzaren inguruan, eta zuke aipatu duzun bezala, bueno, aspalditik bazekien jendeak ez da usteko asmo hori bazegola, baina gaur izan da eguna, gaur goizean joan da ertzaintza, eta une honetan errandugun bezala, hor zaudete kukutza gaztetxearen aurrean, hor manifestariak, hor ertzaintza, eta oihuak eta txaloak, eta holako giroa orain.
Bai, ematen du mugitzen ari dela manifestazioa eta buruak nola izateko ba hartu duela aurreko bidea. Guk iparraldetik etorri gara eta hegoaldean gaude Errekalde auzoan eta momentu honetan mugimendu batzuk ikusi ditut, baina jende gehiena hortxe dago. Batzuetan txistuka, beste batzuetan oiuka, baina mugitu gabe, batzu eserita ere badaude, eta jendea lasai-lasai inolako provokaziorik egin gabe eta provokazioetan erori gabe momentuz.
Ikusten da beraz, sekulako babesa jasotzen ari dela Kukutza gaztetxea, ez bakarrik hor Kukutzan daudenen aldetik, baizik eta hor beste taldeen aurretik edo aldetik eta alderdien aldetik ere bai?
Bai, esan duan bezala eta Labek bat egin dute Arratsaldeko manifestazioa, eta esan behar dugu ordua zela bat ere gokia, Arratsaldeko gozetan, batzuek lan egin behar dutelako, eta beste aldetik, bai, hainbat alderdi, sindikat eta bar. Ematen du, hasi dela ertzantza eta korrika egin behar dut.
Korrika egin behar duzu, mi eltsu monzua.
Bai, lasai, ni nahiko ondoko kantan nengoen kronika mateko, sorte handia daukat nengoen meholioan nola baita esateko, baina pizka bat korrika ikusi beharko entzuten dira pelotazoak, jendea sakaban atzen ari dira, eta ez dakigu, zer gerta egitekeen datozen unetan. Esan ere, Bilboko epaitegian, ba, epaile batek bertan bera utzi duela eraisteko agindua, hain zuzen ere, azpila eman zuena.
Hori ere, eta hori erranez, ba, eskerrik asko Mieltxo Monfort, eskerrik asko kronika upasatzeagatik zuzen zuzenean, eta korrika segitu beharko duzu, zurekin hitz eginen dugu beste batean lasaiago. Eskerrik asko Mieltxo.
Eskerrik asko zuei.
Bilbo hiria eta bertan Bilbo Handiko auzo eta herriak.
Ostirola dugu gaur, hilaren 23a, eta gaur goizean Bilboko epaile batek Kukutza eraikina eraisteko baimena eman du. Odei, Kukutzaren prentsa batzordeko kidea, egunon.
Egunon.
Nolabait esateko, nola hartu duzu berria?
Bueno, ba, amorra handiz, ba, injustizia handia dela iruditzen zaigulako, ja, eta asko egon garelako ba, resistentzia egiten, eta izan dugun bide guztietatik ba, irten bide bat eskatzen, eta bueno, ba, gaur ja ba, gure susmotxar guztiak ba, etorri dira gainera, eta bori amorro handiz, eta bueno, impotentzia handiarekin ere bai.
Irten bidea aipatu duzu eta udalak esan du edo esaten du, ba eskaintza bat bazuela. Non dago eraikin hori? Existitzen alda azkunak hainbestetan aipatu duen eraikin hori?
Esan behar dugu udalaren aldetik ez dela egon inolako eskaintza seriorik, ez dela gurekin elkartu. Uste proposamen hori berak esaten da bota zuela horrela, baina inungo hori zehaztasunik gabe, zehaztu gabe nun, zer eta nola, eta bueno, ba, ez dela egia, ba, berak asmoa zeukanik, ba, irten bide bat emateko honi, ez? Aukera asko izan ditu, eta guke beti erakutsi du jarrera ireki bat, negoziatzeko, hitz egiteko, edo egoera honi irten bide bat emateko, eta udalaren aldetik, ba, inondik inora ez dela, bueno, olako aukerarik eman, ez? Eta ez dela egia, eskaintza formal eta serio bat ez duela eman.
Bien bitartean, atzo ostegunean, berriro, sekulako manifestazioa Errekalden, inolako istilurik gabe. Horrekin batera, elkartasuna aipatu behar dugu. Azken bola honetan, benetan Kukutzak sekulako tabi lortu du eremu horretan.
Bai, egia da. Azteko Errekaldeko auzo elkartetik, haiek izan dira gurekin batera lepoz-lepo borrokan egon direnak eta Kukutza proiektuarengan gehien sinisten dutenak, auzoan dagoen proiektu bat izanik normala den bezala, gero Bilbo mailan ere bai, baina ez hori bakarrik, maila internazionalean eta esparru guztietako jendeak, ba bueno, euskarria eman dio Kukutzari, ura osoan zehar, egin dugun erresistentzia kulturalari begira ikusten dugu, ba bueno, bai musikari, sortzaile, dantzari, antzezle, eta bueno, gero brigadak egin genituen ere, eta mundu mailako jendea etorri da, mundu osotik etorri da jendea balo egitera Kukutzara, eta egin ditugun ba, manifestaldiak izan dira erraldoiak, ez. Orduan, no, ikusten da euskarria handia izan dugula eta legitimoa dela Kukutza hiru bezalako proiektu bat, ez da, joa, inbeste jende, 10.000 pertsona baino gehiago apoiatzen eta euskarria ematen diguten proiektu honek merezi duela, ez. Kristona izan da, tengabe aldo guzetatik argazkiak bidaltzen gure banderekin, ez, pertsonaia publikoak eta baita, ba, bueno, kaleko jendea, ez? Hori auzotik hasi eta mundu zabalera. Egin dira ere azken aste hauetan elkartasun manifestaldiak bai Londresen, Berlinen ere, nahi dute, Oiartzun Handiko proiektua dela eta Oiartzun Handiko euskarria daukala.
Elkartasunarekin jarraituz esan, gaur goizean, euskal sortzaileak taldeak, musikariak, antzerki mundukoak, idazleak, bertsolariak eta bar, prentxaurrekoa eman duela Errekalden.
Bai, programatuta zegoen, ustea baino lehen, ostiralean, gaurko egunean, prentxaurrekoa egingo zutela, ba, atxekimendua adieraziz Kukutzari eta bizi dugun egoerari, eta ba, guke Kukutzako asambleatik pentsatu dugu eta haiek ados egon dira ba egin behar genuela, ba naiz eta ustuta egon prentsaurreko hori eta jarraitu bat pentsatua genuenarekin, egun honetarako pentsatua genuenarekin.
Bestalde, Euskal Herriko Arkitektuen Elkargoa txostena ari da egiten Kukutza eraikinaren inguruan. Horren ustez, babestuta dago eraikin hori.
Ja, hor ikusten dugu, ba, epaitegietako hitza eta ba bueno, ta beste ematen arteko kontraesana, ez? Eskatu izan da ba edifizio hori patrimonio kultural bezala, ba Errekalden gelditzen den espazio, edifizio zaharrenetarikoa delako eta fabrika garai 80garren hamarkadako fabrika gelditzen diren fabrika bakanetakoa delako auzoan. Eta baita barrean duen proiektua babestea, ez, eskatu du auzo elkarteak. Baina, eta hor badaukagu ere, bai, 40 arkitektoren euskarria esan ez, egoera honean dagoela edifizio, eta baina, bueno, ikusten dugunez, ba, bueno, hemen atzetik beste nahi batzuk daude, eta epaitegietatik atera da itxori, ez, azkenean, botatzeko erakia.
Edabideak ere aipatu behar ditugu. Gai honen inguruan nola ikusten dituzue tratamendu ezberdin hoiek?
Bueno, edabidearen aldetik ikusi dugu interesa handia da gai hau ateratzeko eta edabide asko izan ditugu, ba bueno, galdezka zer da uda osoan zehar. Ez dakit, edabideak, bueno, neurri batean ikusi dugu apoiatzen gaituztela, neurri batean edo behintzat egia esaten dutela, ez, gertatzen denaren egia, gu euskarritu baino, esango nuke hori, ez, egia esaten ausartzen direla, baina, bueno, ez dakit gu, bueno, interesa izan dut eta ateratzen zituzten ba bueno, berriak eta gu ere egon gara hor lanean etengabe, ba informazio, benetako informazioa emanez eta bueno, ba argumentatuz eta argudiatuz, ba zein den gure pentsamendua, zer nahi dugun egin edo zer egiten dugun eraikin honetan eta bueno, ba nik uste dut iritsi dela behintzat toki askotara gure mezua. Eta neurri batean erabidei esker. Bueno, ba, erabili ditugu, ba, Facebooka, Twitterra eta teknologia berriekin ere, ba, igual errezagoa da gure mezu zuzena entzutea, zein den entzutea, ez?
Kukutzako asanbladak behin eta berrera aipatu du, bortizkeria, urdalak, ertzantzak eta enparauek erabiltzen dutela.
Bai, eta uste dute argi gelitu dela, Hasiera batetatik gu preste egon gara hitz egiteko, eta haien erantzuna izan da ez eta ez, hau desalojatu behar da, gustu behar da, desalojo egunean, azte azken goizean, boster dietan aziziren karga polizialak, eta egun osoan zehar luzatu ziren, auzoko jendearen aurka jipoiak, eta bueno, indiskriminatuki, eta bortizki, bueno, jarrera poliziala izan da izugarria, auzoko jendea egun zauritu baino gehiago daude, 40 parte mediko ditugu, baina badakigu askoz gehiago direla zaurituak, eta, bueno, alde horretatik, eta noski horre arduradun batzu daude, ez da, poliziaren jokabidea da, ba, bai, arezek eta baita azkunak hartutako erabakien ondorio bat, eta gainera txalotu dute egun horretan izan zuten poliziak izan zuen jarrera, ez? Ordan ukorre erresponsabilitate politikoak ere eskatzen ditugu. Batetik salatzen dugu poliziaren jarrera zein izan den eta bestaldetik ere erresponsabilitate politikoak eskatu. Hamabost mila pertsona baino gehiago euskarria duen proiektu bat eta zuek ona zatozte jarrera hoiekin eta bueno, inondik inora ere gure ahotsa entzun gabe, bueno, zezer, bueno, lotxagarria iruditzen zaigu. Eta horregatik amorratuta iruditzen zaigu kriston injustizia dela eta bueno, gaurre auzo osoa dago minduta, jende ikusten zu negarrezkalean, besteak azerre eta hau da, bueno, hori da egoera. Gaur dagoena.
Gaur ostirala okeres banabil arratsaldeko 6etan Antxe Dualderen kontzertua Rekaldeko plazan eta 8etan hortik abiatuta manifestazioa konbokatu duzue.
Bai, deialdia egin dugu alduen jende gehien etortzeko Rekaldera, ezakigu eskabadora naiz etorriko diren. Ezakigu zer gertatuko den. Eskaera bat egin dugu ba, guk barnean ditugun gauza batzuk ia ateral ditugun. Eta ikuste tal izango dugula zerbait atera ba eta bai ba seirak seiterdiak aldera Antxe Dualderen kontzertua izango dugu eta gero 8etan manifestaldi badago Errekaldeko plazatik aterako dena eta bitartean bueno ari da jende pila bat hurbiltzen Errekaldera eta ba hemen gaude dakite azerre zain triste bueno ezakite goera da
latza benetan.
Bai.
Bukatzeko dei, kukutak edo amets fabrikak jarraituko du nola edo ala, edo kukutza lau jaio da.
Espero dut, bai, nik uste dute izugarrizko lana egin dugula, mantentzeko kukutza eta kukutza zutik, eta, bueno, ba, hemendik beste gauza asko sortuko direla. Naiz eta ba, polizia izan gainean, naiz eta ez dakite hemengo ardura politikari guztiek ez nahi izan ez utzi beste alternatibarik ez eman, baina bueno, bai, badago ez dakit barruan dagoen zerbait da kukutza, ez? Orduan zerbait sortuko da.
Odei, kukutzaren prentsa batzordeko kidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Bai, mila esker zuei.
Agur.
Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Eskuak batu zera ikia. Eta gogoritxiku kutsa.